Η σκοτεινή κυρία. Με την Ευαγγελία Κουλιζάκη.
Are you lost? I'm just trying to speak the truth, mister. Hey, let's talk a good story, okay? Something you can take with you, like the ones you write on paper bags. On the soles of your shoes, on restaurant tables, in the snow, on your face. Let's talk about the one hiding in the corner of your smile. Come on.
Στην αρχή, ένα πρόσωπο ξεπρόβαλε κόκκινο μέσα από ένα τσαλακωμένο αδιάβροχο. Σαρκώδες κάτω χείλος, γαλαζοπράσινα μάτια, το χρώμα του ναυτικού που έχει συνηθίσει να παρατηρεί τη θάλασσα. Αυτό το ήρεμο, ατάραχο βλέμμα παραμονεύει πίσω από ένα ζευγάρι γυαλιά με χοντρούς φακούς και με ρωτάει με περιέργεια. Κι έπειτα ένα σώμα. Ψιλόλιγνο, μειώδες. Αυτός ο άνθρωπος είχε κάτι το ασκητικό. Έμοιαζε με μανδαρίνο, με σοφό θιβετιανό. Το πορτρέτο έχει την υπογραφή του Μπρασάη. Ο Ούγγρος φωτογράφος μοιράζεται την ποέμικη ζωή του Χένρι Μίλλερ στο Μον Παρνάς, μέσα σε θορυβώδικα καφενεία όπου οι ιερόδουλες νομίζουν πως είναι μούσες. Κάθε βράδυ ο Μίλλερ πάει στον Ντόμ και ψάχνει να βρει παρέα να γλεντήσει. Τζουν Μίλλερ. Τζουν Μίλλερ. Ρουμάνα και Εβραία. Ζιλιέτ Έντιθ Σμέρντ. Μήπως ξαναβαφτίστηκε Σμιθ για να ξεφύγει από εκείνο το όνομα που στα ρωσικά σήμαινε θάνατος. Την αγκαλιάζει κανείς με 10 σέντς το χορό. Την κάνει δική του με μερικά δολάρια παραπάνω. Διαβάζει Στρίντμπεργκ. Ηθοποιός με το ψευδώνυμο Μάνσφιλντ όταν είχε καιρό. Είναι η μόνα μάρα της αιωνιότητας του Μίλλερ. Μούσα, ερωμένη και μενάδα. Θρησκευτικά μυθομανής, αποφασιστικά παράλογη, πονηρή, πανούργα, ακαταμάχητη. Στον τροπικό του εγώ καιρό, ο Χένρι Μίλλερ αναφέρει την πρώτη του συνάντηση το 1923 στο Ορφέουμ Dance Palace, ένα κέντρο χορού στο Broadway. Βλέπω μια γυναίκα που θα μπορούσε να ήταν 18 ή 30 χρονών. Μαύρα μαλλιά με μπλε αντάβγιες. Μακρύ και άσπρο πρόσωπο. Γεμάτο και άσπρο πρόσωπο, όπου λάμπουν βία τα μάτια. Φοράει ένα ταγέρ από μπλε βελούδο. Τι περπάτημα. Ψηλή, βασιλική, με γεμάτο κορμί, σίγουρη για τον εαυτό της. Ραγίζει τον καπνό, την τζάζ και το κόκκινο απαλό φως από τις λάμπες. Μητέρα βασίλισσα της αστάθειας και όλων των ιερόδουλων, όλων των Βαβυλώνων. Την αγαπούσε, γράφει ο Αλφρέντ Περλές. Όταν κανείς αγαπάει το αλκοόλ ή το όπιο, δεν αναρωτιέται αν είναι καλά για τον οργανισμό του. Η Τζουν ήταν χειρότερη από το αλκοόλ. Η Αναΐς Νιν ανακαλύπτει τη μαύρη καρδιά κάτω από το άσπρο κορμί με την πρώτη ματιά που ρίχνει στη γυναίκα που έχει βάψει τα μαλλιά της ξανθά και με τη συνοδεία του συζύγου της, τυλιγμένη μέσα σε μια κάπα από σκούρο βελούδο, χοροπηδάει μέσα στο σκοτάδι του κήπου στη Λουφσιέν στις 30 Δεκεμβρίου 1931. Καθώς προχωρούσε προς το φως, είδα πρώτη φορά την πιο όμορφη γυναίκα του κόσμου. Εδώ και χρόνια, όταν προσπαθούσα να φανταστώ την αληθινή ομορφιά, έβλεπα την εικόνα μιας γυναίκας σαν κι αυτή. Η ομορφιά της με έκανε να υποκύψω. Καθισμένη απέναντί της ένιωσα πως θα μπορούσα να κάνω οποιαδήποτε τρέλα για αυτήν, ό,τι μου ζητούσε. Ο Χένρι έχανε τη λάμψη του.
Amargadura y bravía Amargadura y bravía Eres como la retama Amargadura y bravía Y el sol le quita las llamas Vente a la nieve fría Yeah. tanto como tú me quieres. Y tanto como me adoras cuando vuelve la espalda de cualquiera de pero a cuenta de tu querer.
Συνάντηση δύο ναρκίσων που έχουν αλληλογοητευθεί. Μονομαχία δύο παικτριών. Η Τζουν παίζει με την ευχαρίστηση. Η Αναΐς ευχαριστιέται με το παιχνίδι. Δύο επαγγελματίες του ψέματος. Συμπαιγνία δύο σωμάτων. Η Αναΐς βλέπει στη Τζουν την ενσάρκωση του φαντάσματος της πολλαπλής αχόρταγης γυναίκας, το δικό της ανομολόγητο πρόσωπο. Η Τζουν είναι η μεγάλη ιέρια ή ο δαίμονας. Άλλες φορές αθώα, άλλες κακοπροαίρετη, όμως αρωματισμένη, θεατρική. Τόσο ποθητή για την Αναΐς, για την οποία η όσφρηση και η όραση κυβερνούν τον αισθησιασμό. Η Τζουν απελευθερώνει το θράσος της, το δονζουανισμό της, το έκφυλο θηλυκό και τον καλλιτέχνη. Η Αναΐς ποθεί στην Τζουν το άνθος του κακού. Από εκείνη τη στιγμή οι δύο γυναίκες δεν αποχωρίζονται. Η σύζυγή τους είναι μακριά. Ο Ούγκο πηγαίνει στην Ελβετία για δουλειές. Ο Μίλερ δέχτηκε τη θέση του φροντιστή των Αγγλικών στο λύκειο Καρνό ντε Ντιζόν για 5 φράγκα το μήνα, με στέγαση και σίτιση. Ντυμένες στα ροζ, στα βιολετή και στα μαύρα, γυρίζουν στα χορευτικά κέντρα. Ανάμεσα σε αυτά και το μονόκλ, στη λεωφόρο Edgar Quinet, όπου μια γυναικεία ορχήστρα κάνει να χορεύουν οι πελάτησες που είναι αφοσιωμένες στη λατρεία του φίλου τους.
Thank you.
κλίμα που κυριαρχούσε από την εποχή της Belle Époque, από το Saint-Germain στο Παρίσι. Μέσα σε ένα Παρίσι που ήταν ανοιχτό στις παρεκκλήσεις. Η ομοφιλοφιλία δεν ήταν εκεί καταδικαστέα όπως στο Λονδίνο. Λογοτεχνικό μοτίβο από τον Μποντλέρ. Ξεχωριστή εκτόνωση για τις κοσμικές. Τη μαρκισία του Μπελμπέφ. Τη δούκισα του Κλερμόν τον Νέρ. Εκεντρικότητα της καλλιτέχνηδας. Της Σάρας Μπερνάρ. Της Κολέτ. Ειδικότητα των κλειστών χώρων. Μια ηθική. Αυτή των πρωτοπόρων της αριστερής όχθης, οι οποίοι από το 1900 μέχρι το 1930 βάζουν τις ρίζες της μοντέρνας νοοτροπίας τους στην αντιστροφή. Η Νάταλι Μπάρνεϊ, η Τζούνα Μπάρνς, η Ρομέιν Μπρούξ, η Γερτρούδη Στάιν. Για την 30χρονη Αναΐς μια εξίσωση. Σαπφισμός ίσον ελευθερία ίσον δανδισμός. Με το να αγαπάει την Τζούν απελευθερώνεται. Ανακάλυψα την απόλαυση του να διευθύνω τη ζωή μου σαν άντρας. Με το να κορτάρω την Τζούν. Πώς να ζητήσει κανείς από τον καλλιτέχνη να έχει μόνο ένα φίλο.
Disse quando te disse amor é relativo. Se o relativo fosse coisa que se visse, não era amor o porquê morro e o porquê vivo.
Η Αναής μόλις έχει κλείσει τα 29 της χρόνια. Η ανάμνηση της Τζουν και των αισθήσεων που ξύπνησε μέσα της ο σαπφικός του έρωτας κατοικεί μέσα στο κορμί της. Αλλά το πνεύμα το έχει καταβροχθήσει μια λεκτική παλήρια. Ο μονόλογος ενός τρελού με τη λογοτεχνία, το παραλήρημα ενός τεχνίτη της ζωής που είναι εξόριστος σε ένα λύκειο της Ντιζόν. Μέσα από ένα φρικτά παγωμένο δωμάτιο, χωρίς τρεχούμενο νερό στο τελευταίο πάτωμα της εστίας, ο Μίλλερ απευθύνει τα πρώτα του γράμματα στην Αναής. Γραμμένα με ορνηθοσκαλίσματα μέσα σε ένα ολοφάνερο χάος, πάνω σε ένα πρόχειρο χαρτί που έχει αρπάξει βιαστικά, πάνω σε ένα φάκελο στο περιθώριο ενός μενού. Συχνά δεν έχουν ημερομηνία. Είναι ανακατεμένα χαρτιά βγαλμένα μέσα από ένα πειρακτωμένο μυαλό. Τα γράμματα με την υπογραφή Μίλλερ κεραυνοβολούν εκείνη η οποία ομολογεί. Υπάρχουν δύο τρόποι για να με γοητεύσει κανείς. Τα φιλιά και η φαντασία. Υπάρχει όμως και μια ιεραρχία. Και τα φιλιά από μόνα τους δεν φτάνουν. Τα μυθιστορήματα του David Herbert Lawrence αφύπνισαν την Αναής. Τα γράμματα του Μίλλερ την κατέκτησαν. Οι λέξεις ήρθαν πριν από τα χέρια του. Μέσα στο 1932, ο Μίλλερ της έστειλε 900 γράμματα. Πιο πολλοί έγραφαν για τον έρωτά τους παρά τον έκαναν πράξη. Έγραφαν όχι τόσο γιατί αγαπιούνταν, αλλά γιατί αγαπούσαν να γράφουν. Είχαν ενωθεί στη λογοτεχνία. Αυτό είναι που κάνει και το Χένρι και εμένα αδιάφθορους. Το γεγονός ότι μέσα μας δεν ζει ένα ανθρώπινο όν, αλλά ένας συγγραφέας. Ένας συγγραφέας που ήταν ταυτόχρονα αρσενικό και θηλυκό, ύπου ξεπερνώντας τις προσταγές του φίλου του, βαθιά μόνος, αρκετά απομακρυσμένος για να μην έχει ανάγκη από τίποτα άλλο παρά από κάτι για να γράφει. Ένας συγγραφέας που βλέπει τον εαυτό του να αγαπάει, τον ακούει να απολαμβάνει. Και δεν είναι λοιπόν στερημένος ούτε από αγάπη, ούτε από απόλαυση. Ανάμεσα στο Χένρι και σε μένα υπάρχει το διαβολικό συμβόλαιο ανάμεσα σε δύο συγγραφείς.
Why one writes is a question I can answer easily, having so often asked it of myself. I believe one writes because one has to create a world in which one can live. I could not live in any of the worlds offered to me. The world of my parents, the world of war, the world of politics. I had to create a world of my own, like a climate, a country, an atmosphere in which I could breathe, reign, and recreate myself when destroyed by living. That, I believe, is the reason for every work of art. The artist is the only one who knows the world is a subjective creation, that there is a choice to be made, a selection of elements. It is a materialization, an incarnation of his inner world. Then he hopes to attract others into it. He hopes to impose this particular vision and share it with others. And when the second stage is not reached, the brave artist continues nevertheless. The few moments of communion with the world are worth the pain, for it is a world for others, an inheritance for others, a gift to others in the end. We also write to heighten our own awareness of life. We write to lure and enchant and console others. We write to serenade our lovers. We write to taste life twice, in the moment and in retrospection.
Ελιζαμπέτ Μπαριγιέ, Αναΐς Νιν, τόσο γυμνή πίσω από τη μάσκα της. Μετάφραση Ρεγκίνα Ζερβού, εκδόσεις Ζαχαρόπουλος.
Ήταν η σκοτεινή κυρία, με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Στον ήχο, ο Τάσος Μπακασχέτας.